Minä olen otsikoinut tämän puheeni aiheen Jumala kannattaa. Se liittyy tähän meidän aiheeseemme, joka on yleisaiheena näille päiville. Jumalan varassa vai omassa varassani? Johanneksen evankeliumista luen muutaman jakeen. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä on syntynyt. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Luen vielä sitten kolossalaiskirjeestä sen ensimmäisestä luvusta kaksi jaetta. Hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olkootpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänen. Hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Siis Jumala on luonut maailman, kaikki näkyväiset ja näkymättömät. Hän ei ole vain luonut niitä, vaan myös hän pitää kaiken tämän luomistyönsä voimassa. Mitä se tarkoittaa? Ne on siis rakennettu hänen varaansa. Hän kannattelee luomistyötään. Mitä merkitsee se, että Jumala pitää kaikki luomansa voimassa? Te olette nähneet varmasti tämmöisiä paineilmahalleja, jotka pysyvät koossa sillä, että siellä sisällä on ilman paine, tai siellä välissä, ja myöskin sisällä jonkin verran. Jos ilman paine sieltä otetaan yhtäkkiä pois, niin miten sille käy sille hallille? Se romahtaa kasaan, se kutistuu kasaan. Kaikki miehet ainakin tietävät jotakin sähköverkosta. Tiedätte sen, että sähköverkko vaatii tietyn jännitteen, jotta se pysyy pystyssä. Kyllä ne pylvät pysyvät pystyssä ja kyllä se, ne langat siellä pysyvät, mutta jotta se, että jos siinä on virta, niin se vaatii tietyn jännitteen. Jos tuo jännite laskee liian alas, niin se verkko romahtaa. Vaikka siinä olisikin vielä jonkin verran sitä jännitettä, niin se kuitenkin romahtaa. No meille sähköverkot ovat niin hyvin rakennettuja, että tällaista tapahtuu äärimmäisen harvoin, mutta lähetyskentillä muun muassa Etiopiassa ja muussa siellä on ihan lähetystyöntekijät aina puhuvat sitä, että verkko romahtaa ja ainakin osa niistä, se on suurimman alueellisia laitoksia, verkko romahtaa niin, että kaikki alkaa siitä, kun ensimmäinen aggregaatti pannaan käyntiin ja sitä aletaan nostaa sitä jännitettä. No ehkä tässä tämmöisiä pieniä kuvia siitä, mitä on pitää voimassa. Jos Jumala vetäisi maailman kaikkeutta ylläpitävä voimansa pois, taivaan kappaleet suistuisivat heti radoiltaan. Niiden keskinäiset ja sisäiset jännitteet romahtaisivat. Taivaan kappaleet törmäisivät toisiinsa, ne räjähtäisivät. Kosmoksessa syntyisi kaaos. Olevainen häviäisi avaruuteen. Tätä merkitsee se, että Jumala pitää voimassa luomansa maailmaa. Jos Jumala vetäisi elämää ylläpitävää voimansa pois, elämä sammuisi. Aurinko pimenisi, tulisi pilkkopimeää ja kylmää. Miltä tuntuisi ajatella 150 astetta pakkasta, jatkuva pilkkopimeys? Ehkä siinä vähän kuvaa, koska kaikki sammuisi. Kaikki vihreä kuolisi. Jos Jumala pidättää sateen, kaikki autioituu. Vihreää ei ole pian missään. Ravinto loppuu. Hyvin äkkiä. Jos Jumala vetää elämän voiman pois ihmisestä, hänen fyysinen olemansa, huomatkaa hänen fyysinen, siis tämä ruumiillinen olemassaolonsa, lakkaa heti. Sydän ei lyö sekuntiakaan sen jälkeen, jos Jumala vetää pois. Aineenvaihdunta lakkaa, ihminen on kuollut. Siis Jumala pitää voimassa. Jumala kannattelee elämää. Ne on Jumalan varassa. Elämä on siis meissäkin täysin Jumalan varassa, vaikka useimmat ihmiset eivät sitä ollenkaan tiedosta, eivätkä ymmärrä. Ajatellaan, että se on niin sanottua luonnollista. Tässä elämässäkin ilman uskoa ihmiset ovat erossa Jumalasta. Kuitenkin Jumala pitää elämää yllä heissäkin. Semmoisetkin ihmiset, jotka eivät usko Jumalaan, jopa kieltävät hänet, pilkkaavat häntä, niin Jumala pitää elämää yllä heissäkin. He voivat saada elämästään nautintoja, koska pääsevät käyttämään hyväkseen luonnollisia ilon aiheuttajia. Monet ilman Jumalaa elävää ihmiset ovat varakkaita, ja maan päällä on todella paljon sellaisia, mitä rahalla voi ostaa. Ilman Jumalaa elävät ihmisetkin kokevat myös monia siunauksia. Antaahan Jumala aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoillekin, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille, näin sanoo Matteus 5:45. Heilläkin on siis jonkin verran Jumalasta peräisin olevaa valoa, ja sen avulla he voivat yltää suuriinkin tieteellisiin saavutuksiin ja taiteellisiin saavutuksiin ja hankkiakseen itselleen monenlaista mielihyvää. Mutta viimeisellä tuomiolla kadotettu erotetaan kokonaan Jumalasta. Valo, mikä hänellä on ollut maan päällä, se sammuu. Ja hänet heitetään, niin kuin Jeesus sanoi, ulos pimeyteen. Yhteyden rippeet Jumalaan tuhoutuvat viimeisellä tuomiolla kadotetulla ihmisellä. Luoja, joka on pitänyt luomakuntansa yllä, irroittaa otteensa ja ihmiseltä otetaan pois elämän ja ihmisyyden siunaukset, jota hän on pitänyt itsestään selvänä. Raamattu nimittääkin kadotusta toiseksi kuolemaksi, koska kaikki elämisen ja ihmisyyden osatekijät tuhoutuvat. Minun kädessäni on kirja, saattaa olla teille tuttu, jolloin tämä on 23 minuuttia helvetissä. Tämä on Bill Weiss, kalifornialainen Yhdysvalloista oleva liikemies, joka temmattiin tuoksi määräksi, siis ei tuon pitemmäksi ajaksi, vaan 23 minuutiksi kokemaan, mitä on helvetti. Hän on kirjoittanut siitä sitten kirjan, joka on käännetty useille kielille. Minä luen tästä vain yhden, semmoisen vähän sivun verran tästä kirjasta. Vähän tuohon äsken, mitä sanoin. Kuulin, kuinka nuo olennot puhelivat keskenään. Vaikka en tiennyt, mitä kieltä he puhuivat, kykenin jotenkin ymmärtämään niiden sanat. Ne olivat kauhistuttavia sanoja. Niiden suusta pulppusi kauheita ja pilkkaavia sanoja, jotka kuvasivat niiden Jumalaa kohtaan tuntemaa ääretöntä vihaa. Yhtäkkiä ne kiinnittivät huomionsa minuun. Ne katsoivat minua kuin saalistaan tuijottavat nälkäiset pedot. Olin kauhuissani. Olin kuin hyönteinen hämähäki verkossa. Olin täysin avuton ja tunsin olevani ansassa. Pelko halvaannutti minut paikoilleni. Tiesin, että minusta oli tullut heidän vihansa kohde ja tunsin, kuinka minua ympäröi jokin väkivaltainen ja paha läsnäolo, jollaista en ollut koskaan aikaisemmin tuntenut. Noissa olioissa oli vihaa, joka ylitti kaiken ihmisen tunteman vihan, ja nyt se kohdistui minuun. En kyennyt vielä tunnistamaan näitä petoja, mutta tiesin, että ne aikoivat vahingoittaa minua. Halusin epätoivoisesti nousta jaloilleni ja paeta, mutta maatessani tuolla kurjalla lattialla huomasin, ettei ruumiissani ollut tippaakaan voimia. Kykenin hädin tuskin liikuttamaan jäseniäni. Mihin kaikki voimani olivat kadonneet? Tunsin itseni täysin puolustuskyvyttömäksi. Psalmissa 88 ja kesä 5 sanotaan, minut luetaan hautaa menevien joukkoon, minä olen kuin mies, jolta voima on poissa. Tiesin, että tuntemani heikkous oli paljon enemmän kuin pelkkää fyysistä heikkoutta. Se oli kaiken kattavaa heikkoutta. Vaikka olin ollut siellä vasta vain muutaman minuutin, olin niin mielletäni kuin tunteidenkin puolesta kuin tyhjiin pumpattu. Useimmat meistä ovat kokeneet, kuinka voima ja energia katoavat vuolaan itkun, tunnekuohun tai voimakkaan surun seurauksena. Parantumisjaksona voimamme palavat, mutta tähän saattaa kulua vuosia. Tuolla hetkellä minusta kuitenkin tuntui, etten koskaan toipuisi tämän valtavan painon alta, joka oli laskeutunut päälleni. Se oli toivottoman epätoivon painoa. Jeesus Kristus sanoi, ettei helvettiä tehty ihmistä, vaan saatanaa ja hänen enkeleitään varten. Ihmiset luotiin Jumalan kumppanuutta ja iankaikkista kirkkautta varten. Sen, että tällaiset luodut karkotettaisiin iankaikkiseen pimeyteen ilman minkäänlaista pakomahdollisuutta, tulisi täyttää meidät äärimmäisellä kauhulla. Ja pieni osa, paljon muuta. Jumalaksi siis kannattaa elämää, fyysistä elämää, mutta hän kannattaa sitä vain tiettyyn määrään saakka. Amerikkalaisten lääkärien keskuudessa on sellaisella sydänpysähdyksellä, jolla ei ole minkäänlaista elimellistä syytä, on puhtaat sepelvaltimot, ei ole mitään sydänvikaa, ja kuitenkin sydän pysähtyy heti äkkiä. Ja ihminen kuolee suorille jaloilleen, niin amerikkalaisten lääkäreiden keskuudessa tällä on tällainen nimitys kuin Jumalan kutsu, tällaisella sydänpysähdyksellä. Kun Jumala lakkaa kannattelemasta tätä fyysistä elämäämme, tulee Jumalan kutsu ikuisuuteen, ajattomuuteen, tilintekoon, tuomiolle. Jos meissä ei ole uskon kautta Jeesukseen syntynyttä iankaikkista elämää, meidän kuolematon iäisyysolentomme, synnin saastuttama henkemme, tulee iäti erotetuksi Jumalasta ja joutuu helvetin ikuiseen synnin rangaistukseen. Ystävät, pelastus on vapautumista tästä. Se on vapautumista syyllisyydestä. Se on vapautumista Jumalan synnin tähden tulevasta vihasta. Se on vapautumista synnin orjuudesta, saatanan vallasta ja iankaikkisesta helvetistä. Se on vielä enemmän. Se ei ole vain vapautumista näistä, vaan pelastus on sitä, että Jumala näkee ihmisen puhtaana ja pyhänä uskon tähden Jeesukseen. Se on sitä, että ihminen on siirtynyt saatanan vallasta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi ja tulee kerran perimään iankaikkisen elämän. Taivaan kirkkauden, ilon, rauhan, onnen käsittämättömän. Kuka sitten pelastuu? Hän, joka kääntyy Jumalan puoleen, tunnustaa syntisyytensä Jumalan edessä. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, sano sana. Tuossa ensimmäisen Johanneksen kirjeen, ensimmäisen luvun 9. jakeessa, jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhurskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Synnin tunnustaminen on kynnyskysymys taivaaseen pääsemiselle. Se on todella kynnyskysymys. Eräs kirkkoherra on nyt jo edesmennyt, kertoi kerran kokemuksen. Hän oli rannikkokaupungin kirkkoherra. Hänen puheilleen tuli mies sinne seurakunnan tähän kirkkoherran virastoon ja toimistoon. Hän oikeastaan, tämä kirkkoherra kertoi, hän vähän ihmetteli, että miksi tuo mies tuli, kun oikein ei niin kuin vaikuttanut selvästi, minkälaista asiaa olisi. No päästiin kuitenkin niin pitkälle. Päästiin jotenkin keskustelun alkuun ja keskustelu eteni näistä elämän peruskysymyksistä. Ja niin tuo kirkkoherra sanoi tuolle miehelle, että pitäisi tunnustaa synti. Tuo mies oli noussut seisomaan, huutanut niin kovasti kuin jaksoi. Niin hulluksi minä en ikinä tule. Meni muutamia päiviä, tai oliko joku aika. Niin tuo kirkkoherra kertoi. Ja tuon paikakunnan lehdessä oli pieni kirjoitus onnettomuudesta, joka oli tapahtunut siellä satamassa. Tuossa onnettomuudessa oli kuollut ahtaaja. Ja niin hän tunnisti tuon miehen, joka muutamaa päivää aikaisemmin kävi hänen luonaan. Siinä oli ilmeisesti, tuli esille sen verran tuntomerkkejä. että hän tunnisti, että kysymyksessä oli sama mies. Jumala oli tehnyt viimeisen yrityksen, ja aivan tuon miehenkin tunto on ilmeisesti painanut, että joku häntä veti sinne kirkkoherran luokse. Jumala antoi viimeisen mahdollisuuden, mikä oli reaktio. Niin hulluksi minä en ikinä tule. Niin, syntien tunnustaminen on kynnyskysymys taivaaseen pääsemiselle. No sitten toiseksi, kuka sitten pelastuu? Joka tunnustaa syntinsä, ja hän joka uskoo, että Jumala on valmistanut sovituksen siten, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan tekemään Jumalan tahdon, eli täyttämään lain ja kärsimään meidän syntiemme rangaistuksen ristin kuolemassa. Kun sanomme, että me uskomme Jeesukseen, me tarkoitamme tätä. Tai ainakin meidän tulee tarkoittaa tätä. Me emme siis usko Jeesukseen, joka on hyvä opettaja, onhan sitäkin. Tai me emme usko Jeesukseen, joka auttaa meidän elämässämme, tekehän sitäkin. Vaan pelastuskysymyksessä on Jeesus, joka on uhri karissa, joka on kantanut minun syntini ristille. Ja Jumala hyväksyy tuon uhrin, kun minä turvaudun hänen syntini tunnustaen. Ja vielä sovitaan sanoa kolmanneksi. Hän, joka avaa sydämensä Jeesukselle ja ottaa uskossa vastaan tämän sovituksen omalle kohdalleen. Ja tässäkin meillä on hyvin selvä Raamatun sana. Toinen korintolaiskirje, luku 5. Luen siitä muutaman jakeen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei tiennyt synnistä, Jumala teki synniksi meidän sijastamme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kristuksen työtoverina me kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Niin Jumalan armo voi jäädä turhaksi. Kristuksen sovitustyö ei maailmanlaajuisesti jää turhaksi, koska on ihmisiä ollut ja on, jotka aina ottavat vastaan. Mutta Jumalan armo voi jäädä yksityisen ihmisen kohdalla turhaksi. Eikä Jumalan armo jää turhaksi sinun kohdallasi. Edelliseen tuohon näihin kolmeen asiaan, tunnustaa syntinsä, uskoo Jeesuksen kantaneen ristin kuolemassa, ja minä avan sydämeni ja otan tuon vastaan. Niin tähän liittyy niin kuin mitalin toisena puolena vielä kuuliaisuus, eli tahto luopua tietoisista synnistä ja elämän antaminen Jumalan hallintaan. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Näin sanoo meille sanalaskut 28, jae 13 ja 14. Usko ja kuuliaisuus kulkevat yhdessä. Mä olin uskovasta kodista kotoisin oleva. Isä oli herätyskristitty. Silloin oli isäni aikana vielä tällainen tunnettu herätyssaarnaaja kuin Urho Muroma, jonka kokouksessa isäkin oli ollut. Äitikin oli uskossa hiljaisempi kuitenkin vähän. Ja isä opetti minulle uskon asiat. Minä tiesin oikein hyvin nämä kaikki. En tiedä, miten se sitten lähti. Olen joskus jälkeenpäin yrittänyt analysoida, missä vaiheessa minun elämässäni kääntyi ja lapsen usko alkoi kadota. Tai se ehkä välttämättä vain kadonnut, vaan sitä minä aloin vähiten jo hylätä. Minä luulen, ei ole niin tarkkoja muistikuvia, että voisin olla tässä tarkka, mutta minä luulen, että se oli jossakin noin 10-vuotiaan kohdalla. Mä kävin pyhäkoulussa, minä olin varmasti ihan hyvä, oikea lapsen usko. Mutta sitten alkoi tapahtua lehden käännös, ja niin minä selvästi käännyin maailmaan. En välttämättä mihinkään ihmeellisiin tekoihin, eikä nyt kilttinä poikana todennäköisesti pidettiin, mutta kuitenkin. Minä sisäisesti tiesin, että minä en enää ole, enkä edes tahdo olla sitä sen tien kulkea, kun isä on ja äiti on. Muistan tilanteen, olin silloin 14 vuotta, kun tulla kotikylälläni Joroisissa, Kerisalon kylä on nimeltään se, pidettiin seuroja, tai oikeastaan oli näitä niin sanottuja lähetyksen työseuroja, ja isä oli jonkin verran puhujamies, maanviljelijä. Eli me mentiin hevosella noihin seuroihin. Minäkin lähdin mukaan, ja isä pyysi ja lähdin mukaan. En ollut aavistanut, että sinä iltana, kun oma isäni puhui, niin tuo ikään kuin oli kaikki suoraan minulle. Minä olin niin otettu sinä iltana, kun isä puhui pelastuksesta, ja se oli nimittäin minulle. Isä ei varmasti sitä itse tiennyt. Kun tulimme sieltä hevosella pois, minä koko ajan mietin mielessäni taivaaseen pääsyä ja mietin elämääni. Menimme nukkumaan. Ja kun olimme menneet nukkumaan vanhemmat oman huoneeseen, minä toiseen, Jumalan pyhä henki antoi minun oman tuntooni toimintaohjeen, joka toimintaohje kuului suurin piirtein näin. Mene ja herätä isä ja kysy, mitä sinun pitää tehdä. Ja niin minä tuolla vuoteellani, iltavuoteella, ei nyt varmaan kello paljon ollut siihen aikaan, kello televisiota ja mentiin aikaisin nukkumaan. Minä mietin, minusta tuntui niin hullulta lähteä nyt vanhempien makuhuoneeseen tämmöistä asiaa kyselemään. Minä en tehnyt. Muistan, kun seuraava aamu valkeni kauniina ja kirkkaana. Kaikki oli kuin pyyhkäisty pois. Kaikki nuo tunteet, kaikki se todellisuus, mikä oli silloin edellisenä iltana, oli niin kuin puhallettu ulos. Kaikki maailma näytti taas huolettomalta. Elämä näytti huolettomalta. Minun etsikkoaikani, ensimmäinen selvä etsikkoaika, lienee kestänyt noin 5 tuntia. Ja minä tiesin, ja minä tiedän vieläkin, että jos minä tottelin Jumalan pyhän hengen toimintaohjetta minun oma tuntooni, ja minä olisin mennyt ja herättänyt isän ja kysynyt, että isä, mitä minun pitää tehdä, minusta tuntuu tällaiselta. Minä olisin tullut uskoon 14-vuotiaana, mutta minä en tehnyt. Ja näin Jumala jätti kutsunsa, jätti minut 7 vuodeksi. Ei tippaakaan kiinnostanut. Siinä aikana mä kävin rippikoulun, ei yhtään koskettanut, viittaa mitä tässä äsken kuulimme edellä puhuttavan etsikkoajasta. Ei yhtään kiinnostunut, ei mikään koskettanut. Kävin kirkossakin jonkun kerran, ei mitään kontaktia. Kun Jumala kutsuu, silloin on se H-hetki. Me emme todella ota uskoa, milloin me tahdomme. Me voimme ottaa sen vain silloin, kun Jumala kutsuu. Mutta Jumala kutsui minua toisen kerran. Olin aloittanut silloin, niin kuin täällä on tullut esille, että olen entinen sotilas, olin aloittanut kadettikoulun ensimmäisen vuosikurssin. 1967 oli tuolloin vuosi. Ja silloin pidettiin, niin kuin pidetään tänäkin päivänä, puolustusvoimien kantahenkilön piirissä hengellisiä päiviä. Ne olivat silloin vielä nimenomaan upseerille tarkoitut hengelliset päivät. Puolustusvoimissa oli herätystä. Nuo päivät olivat Lappeenrannassa marraskuussa ja joku vanhempi uskova kadetti kokosi meitä lähtemään päiville ja meitä lähti kokonaan ennen linja-autolleen 30 kadettia vapaaehtoisesti viikonloppuna hengellisille päiville. Ja minäkin läksin mukaan. Mä ajattelin, menehän siellä ihan viikonloppu noin mukavasti, että kai tässä nyt mitään mulle minkäänlaista ajatusta hengellisestä sisällöstä tai tarkoitusta, kun vain lähdin mukaan. Mutta silloin se tapahtui. Niillä päivillä Jumala kutsui toisen kerran. Jo ensimmäisessä tilaisuudessa perjantai-iltana marraskuun 10. päivä 1967 ensimmäisessä tilaisuudessa Jumalan pyhä henki kutsui minua. Ne puhujat, jotka kävivät siellä edessä, muistan kun eräskin vanha evesti löi oikein nyrkkinsä pöytään, että pöytä helähtynyt, minä tiedän, että Jumala elää ja monta muuta. Ja minä olin Jumalan kutsun alla. Ja minä tiesin historian. Minä tiesin, että minä olen kerran hylännyt Jumalan kutsun 14-vuotiaana. Ja minä tiesin isän opetuksesta sen, että ihmisellä on 2 tai 3 etsikkoaikaa, jolloin Jumala vetää. Ja minä tiesin, että tämä on ainakin minun toinen. Ja minä tiesin senkin, että se voi olla viimeinen. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa, että minä en uskaltanut jättää sitä käyttämättä. Minä en uskaltanut. Minä tiesin jotakin sitä, ymmärsin, mitä on helvetti. ja minä tiesin jotakin, että mitä merkitsee Jumalan kutsu. Ja niin minä siinä penkissä ollessani kesken sen tilaisuuden tein hiljaisessa mielessäni päätöksen, joka kuului suurin piirtein näin. Ja vielä tätä edelsi jälleen aika selvä, ei se mikään ääni ollut, vaan se oli niin kuin selvä, kuitenkin sisimmän tunne ja ääni, joka olisi sanonut minulle näin. Raimo, etkö jo tänä iltana tahtoisi antaa elämäsi minulle? Tuo ääni sanoi tietäen sen 14-vuotiaan tapahtuman sieltä, milloin mä olin hylännyt. Etkö jo tänä iltana? Ja niin minä hiljaisessa mielessäni päätin. Herra, minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata Jeesusta. Minä tiesin täysin, mitä se merkitsee. Toisella puolella ajatusmaailmassa, huomatkaa, kukaan ei minua käskenyt mihinkään, kukaan ei kysynyt mitään, minä olin yksin, kun Jumala puhui minulle. Puhujat kävivät siellä puhumassa ja varmaan virsiä veisattiin, ja minä varmaan enää kuullut niitä siinä vaiheessa. Minä vain tajusin, että toisella puolella on maailma, joka tarjoaa ilojaan jo niihin, mihin minä olen tottunut. Oman tahdon tietä. Siellä oli epäilys, mitä ne 100 kadettia sanovat siellä kadettikoululla, kun minä menen sinne. Minusta on tullut uskovainen. Kauhea paikka. Ei kai se nyt niin kovin yleistä ole, että nämä sotilasammatti-ihmiset niin kuin Kristusta tunnustavat. Onhan heitä, mutta siellä oli tuo toinen vaakakuppi. Ja sitten oli toinen vaakakuppi toisella puolella. Niin, mutta se tie vie kadotukseen ja Jeesus tie vie taivaaseen. Jotenkin vieläkin voi niin kuin tuntea tuon yli 40 vuotta sitten olleen tapahtuman. Ikään kuin taivas katsoi ja helvetti katsoi. Ja siinä välissä olin minä, mitä minä teen. Ja niin minä, niin kuin sanoin, hiljaisessa mielessäni päätin. Herra, minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata Jeesusta. Jotenkin muistan vieläkin ne tunteet ja ajatukset kovin hyvin. Olen todennäköisesti 1000 kertaa tämän todistukseni pitänyt sen jälkeen näin 40 vuoden aikana. Muistan senkin, että vaikka kukaan ei minulle sanonut mitään, eikä kukaan tehnyt mitään, niin tämä tietynlainen paine henkivaltojen taistelusta oli niin voimakkaaksi, että minun jäsenet alkoivat vapista. Siinä yksin, kukaan ei käskenyt mihinkään, eikä minun tarvinnut liikkua. Minun pulssi kiihtyi ja sydän alkoi hakata. Näin voimakkaasti minusta taisteltiin sinä iltana. Ja niin minä sain tehtyä tuon päätökseni, Herra. Minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata Jeesusta. En kellekään sanonut mitään sinä iltana, enkä vielä toisenakaan iltana, enkä silloin tullessa linja-autossa, kun tultiin pois sieltä, niin eräs vanhempi upseeri, joka oli uskossa, sattui istumaan minun viereeni. Ja niin minä hänelle sanoin, minä olen toissa iltana antanut elämäni Jeesukselle. Hän ymmärsi heti yskän, ja me ei sitten mentykään sinne kadettikoululle, oli vielä jäljellä aikaa. Me jäätiin jo Helsingin keskustassa pois, ja hän vei minut sitten seuroihin, jossa oli, huomasin, että voi ihme, että täällä on monta 100 ihmistä, opiskeli-ikäisiä ihmisiä seuroissa. Minä olin siellä kadetin puvussa, siis sotilaspuvussa, harvinainen lintu. Seuroissa satoja opiskelijoita, nuoria miehiä ja naisia oli herätystä. Kun kaikki sitten olivat sieltä seuroista lähteneet pois, sinne jäivät vain puhujat. Jos luettelisin tänä päivänä nimiä, tunnistaisitte niistä tänäkin päivänä kansanlähetyksen ja yleensä kristittyjen johtajia, mutta en nyt niitä luettele, ketä siellä oli. Minä sitten heidän, ehkä siinä oli 4 miestä. Ja sitten he tulivat siinä minun luokseni ja sitten juteltiin siinä vähän jotakin. Ja tietysti heitä kiinnosti kadetti. Minä sanoin, että minä olen 2 päivää sitten antanut elämäni Jeesukselle ja purskahdin itkuun. Tunteet olivat herkässä. En muista, sen jälkeen varmaan ehkä keskusteltiin jotakin. Tästä se alkoi. Yli 40 vuotta Jumala on pitänyt huolta. En tätä nyt jatka enempää, tätä omaa prosessiani. Siihen liittyy vielä myöhemmin ripittäytymiset, kun en saanut rauhaa millään asioista. Piti avautua sieluhoitajalle kaikesta. Piti käydä selvittämässä asioitaan. Pienin asia, minkä olen käynyt selvittämässä, on yhden ainoan omenan varastaminen. ja sen antaminen, pyytäminen anteeksi. Mutta kun ei saa rauhaa, niin ei saa rauhaa ennen kuin on kulkenut ne tiet. Tiedän, mitä merkitsee kulkea tiet selvittämässä asioitaan. Ja niin kuin minä, ystävät, näin tahtoisin sanoa sinulle, joka ehkä tänä iltana olet etsikkoajassa, sinä tiedät itse, jos Jumala kutsuu sinua. Älä siirrä tuonemmaksi. Sano tänä iltana sydämessäsi Jeesukselle, tässä olen, minä tahdon. Sano vaikka, minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata Jeesusta. Ja saat olla varma, että hän ottaa sinut vastaan. Saat olla varma siitä, että elämässäsi tapahtuu jotakin. Ei välttämättä mitään radikaalia eikä muuta, mutta tapahtuu jotakin. Minäkin olin niin kuin liukas matikka, josta Jumala tarvitsi saada otteen. Ja tuo ote oli se, kun minä sitten sain, minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata Jeesusta. Nyt kun me olemme tässä rukouksessa näin, niin jos Jumala on tänä iltana sinua tai jotakin teistä puhutellut ja olet sillä paikalla, että tahtoisit, että me tässä yhdessä rukoiltaisiin sinun puolestasi. Vaikka ehkä sen puolesta, että saisit voima jättää elämäsi Jeesukselle. Tai ehkä jonkun muun merkittävän sinun omas elämäsi hengellisen kysymyksen puolesta. Niin ystävä, sinulla on tilaisuus ilmaista itsesi. Voit nostaa vaikka kättäsi ylös. Niin me rukoilemme sinun puolestasi. Niin ystävä, Jumala näkee sinut ja Jumala näkee sinut siellä ja Jumala näkee sinut siellä. Ja Jumala näkee sinut siellä. Jumala näkee sinut siinä. Jumala näkee teidät, jotka ilmaisitte itseään. Jumala tietää asiat ja Jumala tietää kaiken. Kiitos Jeesus siitä, että saamme vielä yhdessä rukoilla näiden ystävien puolesta, jotka nostivat kätensä. Herra, sinä tiedät asiat. Sinä tiedät, mistä on kysymys. Ja sinä tahdot, Herra, siunata heitä. Ja Herra, me pyydämme sinun armoasi, apuasi. Kirkasta itsesi heille. Ja ole sinä heitä lähellä. Ja ne ystävät, jotka kätesi nostit, jos sinun asiasi oli se, että tahdoit ilmaista, tahdot lähteä seuraamaan Jeesusta tai sen, että Jumala antaisi sinulle avun voittaa jokin synti tai mikä tahansa tällainen, niin ystävä, sinä ja me kaikki muut, me saamme uskoa syntimme anteeksi tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat ottaa tämän synnin päästön vastaan niin kuin itseltään Jeesukselta, kun sinun tahdon hänen palvelijana se julistaa. Kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Saat mennä rauhaan. Niin Herra, kuule meitä, kun vielä tahdomme päättää tämän ja rukoilla sinun itse opettamasi rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.